GR. Πρώτο πρόγραμμα. Gazing through the window at the world outside, wondering will Mother Earth survive, hoping that mankind will stop abusing her sometime. After all, there's only just the two of us.
Ozzy Osbourne και Dreamer. Με αυτό το τραγούδι αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή, καθώς αυτή την ώρα στο Birmingham, τη γενέτειρα της heavy metal μουσικής, εκεί αποχαιρετούν τον Ozzy Osbourne, έναν άνθρωπο που ήταν ένας ζωντανός θρύλος που σημάδεψε τη μουσική και την κουλτούρα 5 δεκαετιών, από τους Black Sabbath μέχρι τη solo πορεία του. Ο Ozzy έδωσε φωνή την οργή, το φόβο και την ελευθερία μιας ολόκληρης γενιάς. Και αν σώπασε για πάντα η φωνή του, ο ήχος που θα αντυχεί για πάντα στα ηχεία, στις κιθάρες και στις καρδιές όλων μας θα είναι δυνατός. Καλό ταξίδι. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα λοιπόν. 3 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση όπως κάθε μέρα μαζί. Τέτοια ώρα και η σημερινή εκπομπή έρχεται μέσα σε μια συγκυρία έντονης πολιτικής, κοινωνικής και κυριολεκτικά γεωφυσικής αναταραχής. Έχουμε έναν θηριώδη σεισμό 8,8 Ρίχτερ που προκάλεσε τσουνάμι. Έστειλε κόκκινο συναγερμό από Ιαπωνία μέχρι και τις δυτικές ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ ο πλανήτης θαρακουνιέται, στην Ελλάδα προετοιμαζόμαστε για ένα διήμερο έντονης κακοκαιρίας. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για μπόρες, κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις και ενώ είναι πιθανό να έχουμε και πλημμύρες σε κάποιες περιοχές. Ο καιρός αποσταθεροποιείται και μαζί του φαίνεται και η πολιτική σκηνή. Στο εσωτερικό λοιπόν το βλέμμα είναι στραμμένο στη Βουλή, εκεί όπου διεξάγεται η συζήτηση για τις δύο προτάσεις σύστασης προκαταρκτικής επιτροπής σχετικά με το πολύκροτο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά δύο πρώην υπουργούς. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ και πολύ καλά κάνετε. Να συστηθούμε όμως πρώτα είναι ο Θάνος Τσιμέκας, στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Μαρία Σφυρόερα, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής και ρετύμπητα στο μικρόφωνο. Να συνδεθούμε σε αυτό το σημείο με τη Βουλή. Στο βήμα είναι ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
Της γαλάζιας συμμορίας θα έπρεπε να τους έχετε συναντήσει στην Κεντρική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, στις Νομαρχιακές Επιτροπές της Νέας Δημοκρατίας, στον τομέα αγροτικών της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν ξέρετε κανένα. Έχετε πάει ποτέ στο Μέγαρο Μαξίμου ή στα γραφεία του κόμματός σας ή σε κάποια συνεδρία σχετικής επιτροπής που ήρθατε να μας δώσετε ως επιχείρημα ότι είστε υπουργός χωρίς υπογραφή, ανεύθυνος, που μοιράζει αυτόγραφα και που δεν ξέρει κανένας στο Υπουργείο του, ενώ όλοι είναι γνωστά κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Πραγματικά, τέτοια στρεψοδικία. Η απόφαση που υπογράψατε, κύριε Βορύδη, είναι η απόφαση που τροφοδότησε τη μεγάλη απάτη, που έδωσε καύσιμο στη γαλάζια συμμορία, στην εγκληματική οργάνωση, όπως λέει η δικογραφία. Δεν βάζουμε εμείς λόγια στο στόμα του ελληνικού λαού, η δικογραφία το λέει, το εγκληματική οργάνωση. Και όταν λοιπόν ο ουρανοξύστης αυτός που έδειξα μπαίνει στο μικροσκόπιο του κυρίου Βάρα, τι κάνατε κύριε Βορύδη? Τον στηρίξατε? Τον εκπαραθυρώσατε? Γιατί? Αφού όπως είπατε δικό σας μέλημα είναι η τήρηση της νομιμότητας. Και όχι μόνο τον εκπαραθυρώσατε, σήμερα τον εκβιάζεται και δημοσίως. Ακούστε επίπεδο στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, στενών συνεργατών του Πρωθυπουργού, να λένε ξέρουμε τι έχεις πει στη δικογραφία, αλλά τα δικά μου για σένα θα τα πούμε μετά. Νομίζετε ότι θα σας αφήσουμε να κάνετε Κολομβία την Ελλάδα? Γιατί αυτά είναι χαρακτηριστικά λατινοαμερικάνικης χώρας. Εδώ είναι Βουλή των Ελλήνων. Δεν είναι ο καφενές της τοπικής οργάνωσης στο Καπανδρίτη, κύριε Βορύδη. Αδιανόητο σημείο ο δημόσιος εκβιασμός του κύριου Βάρα σήμερα. Εμείς θέλουμε να μιλήσετε, να τα πείτε καθαρά όσοι απομείνατε σε αυτή την άδεια αίθουσα από τις ενοχές σας. Ποιος ήταν ο λόγος που ζήτησε την παρέτησή του? Ποιος είναι ο λόγος που τον εκβιάζει σήμερα? Ποιος είναι ο λόγος? Είπε ο κύριος Βορύδης ότι οι κτηνοτρόφοι θα έπαιρναν τις επιδοτήσεις τους της Κρήτης αν δεν υπέγραφα. Μα αυτό είναι το ζήτημα σήμερα. Ή αν το ελέγξατε τους απατεώνες? Αυτό είναι το ζήτημα που προκύπτει με αυτό τον πίνακα. Ότι αυτή τη ρογμή τη θεσμική την αξιοποίησαν οι απατεώνες με την κάλυψή σας και στήθηκε ένα πάρτι μαύρου χρήματος. Τίποτα για την ταπακέρα θα πείτε? Όταν ο κύριος Σιμανδράκος σε επόμενο χρονικό σημείο στέλνει επιστολές στο Μαξίμου για να ενημερώσει το επιτελικό παρακράτος σας, τι έγινε, θυμάστε κύριε Βορύδη? Να σας θυμίσω. Έστελνε τις επιστολές και γίνεται σύσκεψη Βρατάκου, Παπασταύρου. Σε σύσκεψη που συμμετείχατε κι εσείς, τι τους εισηγήθηκατε? Να μειωθούν οι έλεγχοι στα ύποπτα αφημί ή να αυξηθούν? Να μείνει ο Σιμανδράκος για να κάνει τη δουλειά του ή να τον διώξετε? Τίποτα από αυτά τα σοβαρά θέματα δεν απαντήσατε. Και επειδή πρέπει να γίνετε πιο επιμελής σε ό,τι σας αφορά στη δικογραφία, υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα θέματα. Όπως όταν ο κύριος Φραπές λέει στον αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι εσείς πήρατε το Φλωρίδι για να ξεριζώσετε την Ευρωπαία εισαγγελέα Πόπη Παπανδρέου, έλεγε αλήθεια? Θα μπορούσατε να μου πείτε, είναι συκοφάντης. Όταν μας συκοφαντούν κύριε Βορύδη, κάνουμε μήνυση, δεν κάνουμε την κότα καλύπτοντας τη γαλάζια συμμορία. Μήνυση κάνουμε. Όταν οι πρωταγωνιστές της εγκληματικής οργάνωσης λένε στη δικογραφία, αποθεώνοντας τον υπουργό κύριο Βορύδη, ότι όσο στέκει ο Μάκης στο Μαξίμου είναι βράχοι που δεν πέφτουν.
Λοιπόν, αυτό ένα απόσπασμα ακούσαμε από την ομιλία του κύριου Ανδρυλάκη στο κόκκινο «Η πολιτική σύγκρουση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης» για δεύτερη ημέρα. Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, οι δύο προτάσεις επί ενιαίου ψηφοδελτίου θα τεθούν σε μυστική ψηφοφορία στην κάλπη, στην οποία δεν μπορούν να μετέχουν βεβαίως οι δύο προτινόμενοι πρώην υπουργοί. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, σε ένα φλέγον θέμα που αφορά χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων και ενοικιαστές. Η δυνατότητα εξώσεων χωρίς δικαστική απόφαση, αυτό είναι το θέμα, αλλάζει τους κανόνες στο μισθωτικό τοπίο. Πάμε να το ανοίξουμε μαζί με τον κύριο Μάνο Κρανίδη, είναι ο γραμματέας ενημέρωσης της Πομιδά, πολιτικός μηχανικός. Χαίρετε κύριε Κρανίδη.
Τι κάνετε, πώς είστε?
Καλά, καλά, μια χαρά.
Άστε πάντα καλά, η γνώμη μου.
Λοιπόν, τώρα, στην προσπάθεια να κατανοήσουμε τι αλλάζει στην πράξη, γι' αυτό σας φωνάξαμε εδώ, λίγο να μας δώσετε κάποιες απαντήσεις, να αποσαφηνίσουμε λίγο τις πτυχές αυτής της ρύθμισης.
Ναι, εμείς βγάλαμε και 15 ερωτήσεις απαντήσεις στο site μας και έχει παίξει και στα media. Μην τις πούμε όλες, δεν θα προλάβουμε.
Όχι, αλλά ήταν χρήσιμο αυτό, δηλαδή για τους ακροατές μας, να το πούμε, ότι μπορούν να ανατρέξουν.
Και κάθε πλευρά, ναι. Και στην ουσία τι σημαίνει, ήταν ένα πάγιο αίτημα αυτό.
Και τώρα ήταν αναγκαία δηλαδή αυτή η αλλαγή. Ποια προβλήματα έχετε να λύσει?
Όχι, απλοποιεί. Δεν αλλάζει κάτι ουσιώδες. Διότι παραμένει η διαδικασία ότι πρέπει να κάνει. Δηλαδή, ένας ιδιοκτήτης που τελειώνει μια σύμβαση, πάντα γι' αυτό μιλάμε, έτσι, όχι που έχει ανανεωθεί μια σύμβαση, λέμε μια σύμβαση που τελειώνει. Ένα μισθωτήριο που τελειώνει. Αυτό λοιπόν τρεις μήνες πριν γίνεται μια ενημέρωση με την διαταγή πληρωμής, με τη διαταγή απόδοσης. Και η οποία έχει και δύο μήνες, έχει πέντε μήνες δηλαδή. Έχει πέντε μήνες δηλαδή ο μισθωτής να βρει μια άλλη λύση, κάτι να κάνει έτσι, αφού δεν θέλει να συνεχίσει, δεν θέλει δύο πλευρές να συνεχίσει η μίσθωση. Το οποίο μέχρι τώρα δεν μπορούσε, χρειάζεται πολύ παραπάνω χρόνο, γιατί πρέπει να πας δικαστικά και λοιπά, είχε εξαιρετικό κάποιους μήνες παραπάνω. Αυτή είναι η ουσία.
Άρα η αλλαγή τώρα είναι ότι δεν θα έχουμε απόφαση δικαστηρίου στην προκειμένη περίπτωση με τη νέα ρύθμιση.
Αν κάνεις τη διαδικασία.
Ωραία.
Που λογικά θα την κάνω, οι διευθυντές θα τη χρησιμοποιήσουν έτσι.
Με την νέα αυτή διαδικασία υπάρχουν εγγυήσεις που θεσπίζονται και υπέρ των ενοικιαστών?
Βέβαια υπάρχουν. Υπήρχαν και των πραγμάτων από το μισθωτικό πλαίσιο. Δεν αλλάζουν αυτά.
Αυτά δεν αλλάζουν λοιπόν.
Όχι.
Αυτή η ρύθμιση άραγε θα αυξήσει την προσφορά κινήτων στην αγορά?
Όχι. Δεν θα επηρεάσει ιδιαίτερα. Αυτή είναι η περιπτώση, επειδή μου είναι κάποιες ειδικές περιπτώσεις που ενώ έχει τελειώσει η σύμβαση, δεν αποδίδεται το μίσθιο στην ώρα του, ενώ δεν συνεχίζεται η μίσθωση, κάποιες τέτοιες περιπτώσεις που υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις. Εκεί θα παρέμβει. Αλλά δεν θα αλλάξει κάτι. Δηλαδή τα ίδια κίνητα που τελειώνουν οι μισθώσεις θα τελειώνουν και χωρίς αυτή τη
διάρκεια. Ωραία, να κάνω μια ερώτηση τώρα, γιατί βιώνουμε και μια στεγαστική κρίση όλοι. Είναι και πολύ δύσκολο να βρει σπίτι, τα ενίκια είναι πολύ ψηλά.
Όταν δεν υπάρχει προσφορά η κατάλληλη. Και είναι το δύσκολο θέμα.
Ωραία. Στην περίπτωση λοιπόν, εμείς θα πιάσουμε την καλή περίπτωση από όλα αυτά, που ένας ενοικιαστής είναι συνεπής σε μεν, έχει ειδοποιηθεί 2-3 μήνες πριν, όπως λέει και ο νόμος, αλλά δεν έχει καταφέρει, για παράδειγμα, να βρει ένα νέο σπίτι μέσα σε αυτούς τους μήνες.
Έχει και άλλους δύο. 5-6 μήνες θα έχει. Περίπου 6 μήνες θα είναι.
Ωραία, μέσα στο εξάμηνο, ας το πούμε έτσι. Από εκεί και πέρα λοιπόν, ο ιδιοκτήτης έχει...
Πρέπει να αρχίσει να ενώσει τον ιδιοκτήτη πια, ιδιό του.
Και εδώ πλέον δεν έχει να κάνει με δικαστήριο, έχει να κάνει άμεσα ο ένας με τον άλλον. Ή θα εμπλέκονται, για παράδειγμα, δικηγόροι. Ποιος είναι αυτός που...
Τώρα είναι ανάλογα, ξέρετε, δύο πλευρές. Εδώ είναι στο ανθρώπινο στοιχείο, πάμε εκεί πέρα. Αλλά 6 μήνες είναι επαρκέ διάστημα. Ιδάλλως θα μπορεί να ανανεώσει τη μισθωσή, άμα δεν θέλει να φύγει.
Τώρα αυτό καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να δημιουργήσει και μια πίεση, έτσι, κυρίως σε ευάλωτες ομάδες ενοικιαστών, για παράδειγμα μονογονεϊκές οικογένειες, ηλικιωμένους. Εντάξει, εσείς το λέτε από αυτή τη σκοπιά που υπήρχαν περιπτώσεις που ταλαιπωρούσαν.
Αν τελειώσει μια προσέξη, αν τελειώνει μια σύμβαση, μόνο δεν είναι ένα πρόβλημα. Δηλαδή, δεν υπήρχε αυτή η διάταξη. Πάλι δεν θα έπρεπε να αποδοθεί το μίσθιο.
Ναι, σαφώς. Απλά λέμε ότι το θέμα είναι να μην δημιουργούμε και νέες πηγές ανασφάλειας. Για ευάλωτους ενοικιαστές. Δεν μιλάω για.
Δεν ξέρω να το ξεχωρίζει για ευάλωτους εδώ, για αποδεδειγμένα ευάλωτους. Εκεί υπάρχει μια άλλη διατάξη που μπορούν να επικαλεστούν. Φαντάζομαι αν έχουν. Μιλάμε για εισόδημα, αν έχουν διάφορα θέματα άλλα.
Μήπως προέκυψε κάτι στο μεταξύ και είναι κάτι τόσο σοβαρό που τέλος πάντων μπορεί ο ιδιοκτήτης.
Φαντάζομαι ότι μπορεί να είναι και ad hoc να τα βλέπει κάποιος μετά. Εδώ μιλάμε για το γενικό κανόνα τώρα.
Σε ό,τι αφορά το κομμάτι των διαταγών, για παράδειγμα, που διάβαζα και στο ενημερωτικό της Πομιδά ότι θα εκδίδονται από δικηγόρους, για παράδειγμα, και όχι από δικαστές. Από πιστοποιημένους.
Είναι για την επίσκεψη, λογικά, γιατί γίνεται. Πάνε να πάρουν να βγει ήλιο από τα δικαστήρια, λογικό, έτσι, για να συμφορηθούν. Να μην κάνουν και αυτές τις δουλειές. Είναι το ίδιο που έχει γίνει με την πολεοδομία. Εγώ το ξέρετε, μάχημα μηχανικό, είμαι πολιτικό μηχανικό. Που πολλά γίνουν πλέον από τους μηχανικούς μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος με πιστοποίηση της πολεοδομίας. Αλλά δεν χρειάζεται να κάνει όλες αυτές τις δουλειές γιατί δεν γίνονται ποτέ.
Ωραία, το δεχόμαστε αυτό και εννοείται ότι είναι προς σωστή κατεύθυνση. Αλλά πώς εξασφαλίζεται, για παράδειγμα, η αμεροληψία και η διαφάνεια επί της διαδικασίας?
Εδώ είναι ξεκάθαρο τι γίνεται. Εδώ μιλάμε για, ξαναλέω, σύμβαση η οποία είναι στη λήξη της. Δεν μιλάμε για τη διάρκεια σύμβαση. Μην μπερδευόμαστε. Δεν είναι αυτή την περίπτωση. Είναι σαφές εδώ ότι τελειώνει η σύμβαση. Είναι υπογεγραμμένο, υπάρχει ένα επιβεβαιωμένο. Πώς ορίζεται η διάρκεια σύμβαση, να την πούμε κιόλας, να την ξέρει ο κόσμος. Ορίζεται, η ελάχιστη είναι 3 χρόνια. Ορίζεται μετά από το μισθωτήριο, δηλαδή αν έχει κλείσει 6 χρόνια, είναι 6 χρόνια. Έτσι, υπάρχουν σαφή έγγραφα και προφανώς έχουν αριθμηθεί και το τάξη σε αυτά τα μισθωτήρια συμβόλαια. Άρα, Εδώ θα εκδίδει ο πιστοποιημένος δικηγόρος που ελέγξει όλα αυτά τα στοιχεία και είναι σαφή αυτά. Δεν έχει. Υπάρχει εδώ πέρα αμφισβήτηση.
Εντάξει, απλά αυτό λίγο. Ο αστερίσκος ο δικός μου είναι αυτή η ανάγκη εξορρόπησης μεταξύ δικαιωμάτων ιδιοκτήτη και προστασίας.
Υπάρχει μια παρέμβαση. Βεβαίως, όταν υπάρχει ευαλωτότητα και δεν ξεπερνάμε το ανθρώπινο στοιχείο, το τονίζω αυτό, έτσι. Γιατί εδώ δεν έχουμε μια. Στις εκατομμύρια μισθώσεις που υπάρχουν. Εκατομμύρια. Έτσι. Δεν μπορεί να ξέρει την περίπτωση που μπορεί να είναι. Οι περισσότερες είναι ότι υπάρχει εργαστή συνεργασία. Έτσι.
Ναι.
Είναι ένα ποσοστό που υπάρχει δυσκολία από κάθε πλευρά. Και η μία πλευρά και η άλλη. Το αμπλέξει εκεί, δεν μπορεί να βγάλει άκρη. Σήμερα πρέπει να υπάρχουν κάποιες δικλείδες, συμφωνώ, για τους ευάλωτους. Και εδώ ήταν και ειδικά οι ευάλωτοι, για να το λέτε πολύ σωστά, είναι εκεί που είναι το στεγαστικό το μεγάλο, είναι στους ευάλωτους στα μικρά τετραγωνικά.
Ναι, βέβαια.
Έτσι. Εκεί, η μόνη λύση που το έχουμε πει και εμείς, δεν υπάρχει άλλη λύση, είναι να παρέμβει το κράτος πώς, με την κοινωνική κατοικία. Είμαστε μηδέν, κυριολεκτικό μηδέν. Τόσα χρόνια που είχαμε κοινωνική κατοικία, εγώ πρόσφατα πήγα σε ένα συνέδριο στο Ελσίνκι, δηλαδή έχει πολλές κοινωνικές κατοικίες.
Ναι, μην το στεγαστικό είναι ένα ζήτημα που έχει επανέλθει τα τελευταία χρόνια. Μεγάλο, μέγα βεβαίως. Και για πάρα πολλούς και για πολλές.
Το οποίο ο πυρήνας του είναι στο αυτό το θέμα που σας είπα, που κατ' επέκταση είναι στο μεγάλο θέμα των κενών ακινήτων. Εκεί είναι το θέμα.
Κύριε Κρανίδη, ευχαριστώ πολύ για τις διευκρινήσεις.
Εκατομμύρια.
Σας ευχαριστώ και να είστε καλά που απαντήσατε έτσι σε κάποια βασικά κρίσιμα ερωτήματα που
ταλάνιζαν. Να βρούμε τις λύσεις και να μπορούμε με επιχειρήματα να βρούμε το σωστό πλαίσιο, το μέτρο άριστο που ψάχνουμε όλοι.
Έτσι, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο κύριος Μάνος Κρανίδης, ο γραμματέας ενημέρωσης της Πομιδά. Και εμείς πάμε για τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε σε λίγο.
In the sweetest places, I hope somebody's missing you. Every time you go away, and I hope somebody's digging you, not digging your grave. I'd give it all up to you. I'd give it all.
Εκπομπή σε διάδραση, δεύτερο μέρος, ο Θάνος Τσιμέκας, η Μαρία Σφυρόερα, η Αρετήπιτα στο μικρόφωνο εξακολουθούν. Επίσης και σκεφτόμουν με αφορμή αυτό που έγινε με το θηριώδη σεισμό την Ρωσία και τις προειδοποιήσεις για τσουνάμι σχεδόν σε ολόκληρο τον Ειρηνικό, σκεφτόμουν τι μπορεί να νιώθουν όσοι βρίσκονται στα νυχτά, για παράδειγμα, εν πλώ κρουαζιερόπλια. Είναι και περίοδος τώρα τέτοια. Δηλαδή υπάρχουν εκατοντάδες, δεν ξέρω, μήπω χιλιάδες κρουαζιερόπλια στα νυχτά. Δεν μπορούσα να φανταστώ λοιπόν τι γίνεται, τι θα μπορούσε να γίνει αν είσαι πάνω σε ένα κρουαζιερόπλιο, έχει γίνει αυτό και έχει εκδοθεί οδηγία για τσουνάμι σε ολόκληρο τον Ειρηνικό. Πραγματικά μη σου τύχει. Λοιπόν, ο Άκης Αθανασόπουλος είναι μαζί μας, τηλεφωνική γραμμή, ο οικονομικός μας συντάκτης. Να δούμε λίγο πώς κινούνται οι αγορές και τα χρηματιστήρια. Γεια σου, Άκη.
Καλό μεσημέρι και από μένα, Ρεντί. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να ξεκινήσω από το πετρέλαιο. Συνήθως ξεκινάω από τα χρηματιστήρια. Αλλά επειδή το πετρέλαιο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, λέω να ξεκινήσω από εκεί, αν δεν έχεις αντίρρηση.
Έχουμε ένα ράλι εκεί πέρα, έτσι.
Ναι, τι λέγαμε ότι. Εντάξει, όσο είναι κάτω από τα 70, okay, το μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Το κοιτάξαμε κάποια στιγμή, είχε φτάσει και ακόμα και 67, νομίζω κάποια στιγμή μέσα στην Άνοιξη, εκεί κάπου Απρίλιο. Είχαμε χαρή, γιατί όλοι οι σχεδιασμοί έχουν γίνει με πετρέλαιο στα 72 με 74. Οπότε λέγαμε με 67, μια χαρά θα πάνε τα πράγματα. Καλά και τώρα δεν έχει πάει 74. Αλλά η αλήθεια είναι ότι βρισκόμαστε μία ανάσα από τα 72. Είναι αυτό που λέμε καμιά φορά μην μιλάς.
Νομίζω ότι και να σου πω. Στο μεταξύ, ναι, υποτίθεται ότι έτσι βρισκόμαστε και εν μέσω μιας αισιοδοξίας, για παράδειγμα, σε σχέση με τον εμπορικό πόλεμο που αποφεύχθη, έτσι, σε σχέση με Ντόναλντ Τραμπ, Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα, βέβαια.
Θα σου δώσω μια ερμηνεία η οποία αν ισχύει, κάποιοι την ασπάζονται, κάποιοι όχι. Θα καταλάβεις τώρα για το ώρες-ώρες για το πόσο παρανοϊκά λειτουργούν οι κανόνες της οικονομίας. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι όντως η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών ήταν μια συμφωνία η οποία ωφελεί μακροπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα, όπως θέλεις πες, το λίγο περισσότερο ίσως την Αμερική, αλλά και εμάς τέλος πάντων κάπως ηρεμούν τα πράγματα και επιτέλους ανοίγουμε μπροστά τον ορίζοντα, να ξέρουμε πού βαδίζουμε, και ήταν μια συμφωνία καλή τέλος πάντων. Και αφού είναι καλή συμφωνία, ανακουφίζονται οι αγορές. Άρα πάμε για να κατακτήσουμε την οικονομική ανάπτυξη. Και αφού πάμε να κατακτήσουμε την οικονομική ανάπτυξη, τι χρειαζόμαστε? Ενέργεια. Και αφού χρειαζόμαστε ενέργεια, άρα ζητάμε πετρέλαιο, άρα το πετρέλαιο ανεβαίνει. Εντάξει, αν είναι αυτή η ερμηνεία που ανεβαίνει, ναι, τότε κάποιος μπορεί να πει ότι η οικονομία, εντάξει, λειτουργεί με εντελώς παρανοϊκούς κανόνες. Δηλαδή, από τη μία.
Θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε, δηλαδή, καταλαβαίνεις. Όχι εμείς εκεί, αλλά ακόμα και οι αναλυτές.
Ναι, εντάξει, δεν είναι εντελώς άσχετο, αλλά λες ότι κάποια στιγμή, ας πούμε, δεν γίνεται να είναι όλα. Δηλαδή, αν η συμφωνία είναι καλή, που λένε κάποιοι, μετά κοιτάς το πετρέλαιο και λες, όχι. Από εδώ πέρα κάτι συμβαίνει. Δηλαδή, κερδίζω, χάνω. Η άνοδος τώρα του πετρελαίου, το μεταξύ, δεν συνοδεύεται από άνοδο του φυσικού αερίου. Το φυσικό αέριο πέφτει. Αυτό το λέω γιατί κάποιος που θα έλεγε.
Ναι, θα το συνδύαζε. Θα θεωρούσε
ότι
και το φυσικό αέριο.
Αν η παγκόσμια οικονομία χρειάζεται ενέργεια για να τρέξει, γιατί δεν τραβάει και φυσικό αέριο, ώστε να έχουμε και άνοδο. Το φυσικό αέριο είναι σε μια σταθερότητα προσπτωτική πορεία. Το πετρέλαιο αντιθέτως δεν μας έκανε τη χάρη να κρατηθεί κάτω από τα 70 δολάρια. Ωραία το βλέπαμε τόσες μέρες στα 68-68,5. Τώρα είμαστε στα 72. Τέλος πάντων, αφιερώσαμε αρκετή ώρα στο πετρέλαιο. Δεν αλλάζει τίποτα. Θα δούμε. Είναι Τετάρτη σήμερα. Θα δούμε πώς θα κλείσει η εβδομάδα και θα δούμε πώς θα πάνε και οι υπόλοιπες εβδομάδες. Να σου πω ότι τα χρηματιστήρια είναι πτωτικά και η Νέα Υόρκη έκλεισε πτωτικά. Η Ευρώπη ήταν πτωτικά, τώρα γύρισε θετικά, αλλά μην φανταστείς, 0,16 η Φραγκφούρτη, 0,20, όχι 0,40, εδώ έχει ανέβει λίγο παραπάνω, το Παρίσι.
Ίσα-ίσα να πρασινίσει δηλαδή.
Ίσα-ίσα, ακριβώς, ίσα-ίσα να πρασινίσει, ο χρυσός είναι σε πτώση, αυτή είναι η εικόνα.
Μάλιστα. Άκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά, ήταν ο Άκης Αθανασόπουλος, κυρίες και κύριοι. Και εμείς να περάσουμε αμέσως να συνδεθούμε με τον συνάδελφο Βασίλη Σιώμο, ο οποίος παρακολουθεί την πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στην Πρέβεζα, στη θέση Μονολίθη. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Ήξε και το 112 για τους κατοίκους να βρίσκονται σε μια ετοιμότητα δηλαδή. Βασίλη.
Καλησπέρα. Πραγματικά είναι όπως το περιγράφεις. Το 112 ήχησε για να είναι οι κάτοικοι σε ετοιμότητα, γιατί το μέτωπο της φωτιάς συνεχώς μεγαλώνει. Υπάρχουν και ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή. Πρόκειται για το παρελαιακό μέτωπο που είναι το μονολίθι και ανάμεσα είναι η φωτιά με το κανάλι. Είναι ένα πανέμορφο τουριστικό μέρος με πάρα πολύ κόσμο τώρα το καλοκαίρι και πάρα πολλούς παραθεριστές που κάνουν το μπάνιο τους. Έχει κλείσει η εθνική οδός προληπτικά και για να διευκολυνθούν τα πυροσβεστικά οχήματα, αλλά και για την ασφάλεια των λουόμενων. Δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν από την εθνική, την παραλιακή εθνική. Πρέπει να υπάρχει να είναι ελεύθερος ο δρόμος για τα πυροσβεστικά οχήματα, όμως η φωτιά είναι ανεξέλεγκτη αυτή τη στιγμή. Η φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι και μέσα σε αγροτοδασική έκταση, ψηλή και χαμηλή βλάστηση και με την εκμετάλλευση του ανέμου παίρνει πολύ μεγάλες διαστάσεις. Στο σημείο υπάρχουν μεγάλες πυροσβεστικές και ισχυρές δυνάμεις, περισσότεροι από 40 πυροσβέστες που συνεχώς ενισχύονται, 16 πυροσβεστικά οχήματα ζητήθηκαν και ένα αέρια μέσα και είναι στο σημείο. Έχουν φτάσει, επιχειρούν αυτή τη στιγμή, ζητήθηκαν και ένα αέρια μέσα που κάνουν συνεχείς ρήψεις. Υπάρχουν 2 πεζετέου, 2 air tractor, που οι air tractor λόγω του κυματισμού αποσύρθηκαν από το πεδίο το επιχειρησιακό, θα ίσως πάνε και σε κάποια άλλη φωτιά. Συνεχίζουν όμως 2 καναντέρ, 1 ελικόπτερο, 2 πεζετέλ και ζήτησαν περισσότερα αεροσκάφη οι πυροσβέστες, γιατί είναι δύσβατη η περιοχή. Υπάρχουν και χωματουργικά μηχανήματα που κάνουν διάνοιξη κάποιων δρόμων ή δημιουργούν καινούριους δρόμους, έτσι ώστε τα πυροσβεστικά οχήματα να φτάσουν κοντά στο μέτωπο της φωτιάς, γιατί υπάρχουν διάσπαρτες οικίες και τουριστικά καταλήματα και με τη φορά που έχει ο άνεμος αυτή τη στιγμή είναι κοντά στα 5 μποφόρ, νότιο δυτικός άνεμος, και από το απόγευμα θα ενισχυθεί λίγο και σύν το μικροκλίμα που δημιουργεί η φωτιά, αυτό το 4-5 μποφόρ μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο και συνεχώς αλλάζει και φορά και πορεία η πυρκαγιά αυτή. Έτσι λοιπόν οι πυροσβέστες κάνουν ότι περνάει το χέρι τους πριν πέσει το σκοτάδι, να προσπαθήσουν να τη θέσουν υπό μερικό έλεγχο ή αν θέλετε να την ελέγξουν ακόμη, έτσι ώστε να μην κινδυνεύσουν αργότερα οικίες, τουριστικά καταλήματα.
Και είναι και πολύς ο κόσμος εν μέσω καλοκαιριού εκεί στην ευρύτερη περιοχή.
Βέβαια, σφίζει από ζωή η Πρέβεσα, είναι τουριστικός προορισμός. Εκεί η περιοχή Μονολίθη Κανάλι είναι που ξεκινάει η μεγαλύτερη παραλία της Ευρώπης, 25 χιλιόμετρα, μια παραλία μία άκρη στην άλλη μέχρι εκεί που μπορεί να δει το μάτι σου. Όπου χάνει η ματιά σου, χάνει και η παραλία. Ένα πανέμορφο, δασωμένο μέρος, τουριστικό μέρος.
Και είναι και προστατευόμενη περιοχή νομίζω ένα μέρος εκεί.
Ακριβώς, ένα μέρος του είναι προστατευόμενη περιοχή, δεν μπορείς να κάνεις πολλές δράσεις ή το να χτίσεις, απολαμβάνεις το πράσινο, το πνεύμα να πρασίνο, που δυστυχώς όμως αυτή τη στιγμή είχε πολλά χρόνια να πάρει φωτιά στο συγκεκριμένο σημείο. Εγώ θυμάμαι μια φωτιά είχε ξαναπάρει πάλι στο ίδιο σημείο πριν από 20 περίπου χρόνια και εκεί πάλι τα κατάφεραν οι πυροσβέστες. Ας ελπίσουμε και τώρα, μηχανισμός που βρίσκεται και η πολιτική προστασία, πυροσβέστες, από ΟΤΑ, μηχανήματα, εθελοντές που έχουν ρηχθεί στην κατάσβαση να τα καταφέρουν ώστε να μην έχουμε ζημιές σε περιουσίες, να μην κινδυνεύσουν άνθρωποι και να περιορίσουμε όσο είναι δυνατόν τη ζημιά που θα υποστεί αυτό το πανέμορφο δάσος της περιοχής.
Και αυτό που μας είπες, Βασίλη, ότι έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό, εκεί από το Μονολίθι, από τον κόμβο δηλαδή του Μονολιθίου μέχρι τη διασταύρωση στο κανάλι, νομίζω.
Ακριβώς, μέχρι η διασταύρωση στο κανάλι έχει σταματήσει η κυκλοφορία για ιδιωτικά οχήματα. Κυκλοφορούν μόνο τα αστυνομικά, μόνο τα οχήματα των εθελοντών και τα πυροσβεστικά και οι υδροφόρες. Χρειάζεται ο δρόμος να είναι ανοιχτός, να μην παρακολούμε τη συγκοινωνία, γιατί τα λεπτά που θα χάσουμε είναι πολύτιμα για τους πυροσβέστες μας και τους εθελοντές που βρίσκονται μέσα στο μέτωπο της φωτιάς. Δεν είναι θέαμα η φωτιά, δεν είναι ταινία να καθίσουμε να την αντιμετωπίσουμε και να τη βλέπουμε. Αν μπορούμε να βοηθήσουμε, έχει καλώς. Αν δεν μπορούμε, να αφήσουμε το δρόμο ελεύθερο, να απομακρυνθούμε, να κάνουν οι επαγγελματίες αυτό που περνάει το χέρι τους, να κάνουν τη δουλειά τους, να κατασβήσουν αυτή την πυρκαγιά.
Βασίλη, να σε ευχαριστήσω πολύ για το πληρέστατο ρεπορτάζ και βεβαίως θα συνδεθούμε ξανά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. We'll be right back.
An old cowboy went riding out one dark and windy day. Up on a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw, plowing through the ragged skies, and up a cloudy draw. Their brands were still on fire, and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny, and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the sky, for he saw the riders coming hard, and he heard their mournful cry. Yippee-i-oh!
Λοιπόν, να πάμε τώρα μέχρι το Βόλο για μια είδηση που ξεπερνά πραγματικά τα όρια της φρίκης. Είναι μια είδηση που εχθές είχε ως εξής. Εχθές λοιπόν είχαμε τις αποκαλύψεις για τη σύλληψη μιας μητέρας, η οποία κατηγορείται για μια αποτρόπαιη μορφή κακοποίησης. Εκμεταλλευόταν την ίδια της την κόρη, ένα παιδάκι κάτω των 10 ετών, για την παραγωγή και διακίνηση υλικού παιδικής πορνογραφίας. Σήμερα η νέα τροπή της υπόθεσης έγινε ακόμα πιο ανατριχιαστική, καθώς φαίνεται ότι η μητέρα κατηγορείται πλέον και για αιμομιξία. Η Φρόσο Παύλου, η συνάδελφος από την ΕΡΤ Βόλου, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή που παρακολουθεί το θέμα. Γεια σου Φρόσο.
Γεια σου Αρετή, καλησπέρα κυρίες κύριοι. Πραγματικά τώρα, τι να πει κανείς για τον τίτλο που φέρει αυτή η 52χρονη γυναίκα. Πώς να την αποκαλέσεις μητέρα, όταν η ίδια έφερε το παιδί της σε τόσο δύσκολη θέση, και ψυχικά και σωματικά. Όπως ήδη ανέφερες, στην αρχή φάνηκε ότι τα κίνητρά της ήταν αθώα, δεν μπορεί να τα πεις, αλλά εν πάση περιπτώσει ότι έκανε λήψη κάποιων φωτογραφιών του παιδιού της προκειμένου να πάρει αμοιβή από έναν υποτιθέμενο ατζέντη μοντέλων. Ο συγκεκριμένος ατζέντης πέρυσι τέτοια εποχή συνελήφθη για παιδική πορνογραφία και έτσι έφτασε και η αστυνομία, καθώς λέει το ρεπορτάζ και οι πληροφορίες, στα ίχνη της 52χρονης μητέρας, η οποία συνελήφθη το απόγευμα της Δευτέρας, κρατείται μέχρι και αύριο, όπου θα προσέλθει για απολογία στον ανακριτή. Ωστόσο, με βάση την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, έχει προσθεθεί και η κατηγορία για αιμομιξία και ασέλγεια σε βάρος της 11χρονης κόρης της. Φαίνεται ότι όλα αυτά έχουν κάποιους μήνες που συμβαίνουν. Ίσως κάτι λιγότερο από χρόνο εικάζουν οι πηγές και όλα χυμάζουν ότι κάπως έτσι θα είναι, καθώς ο 32χρονος, τουλάχιστον που λέγεται ότι εμπλέκεται στην υπόθεση, προφυλακίστηκε, συνελήφθηκε, προφυλακίστηκε, άρα περίπου για ένα χρόνο μιλάμε πριν, 1,5, ότι αυτή η μητέρα φωτογράφιζε το παιδί, αλλά δεν το φωτογράφιζε.
Όχι,
μόνο,
αυτό
το
λέμε.
Αυτή είναι μια κατάσταση και ο βαθμός βεβαίως των κατηγοριών της είναι κακούργημα. Η 52χρονη θα απολογηθεί σύμφωνα με όσα ξέρουμε αύριο στον ανακριτή του Βόλου. Να πω ότι με βάση το δελτίο τύπου της αστυνομίας οι κατηγορίες αντιμετωπίζει, όπως τουλάχιστον να γράφεται στο δελτίο, παραγωγή, διανομή, προσφορά, διάθεση, προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του και το 15ο έτος της ηλικίας του μέσω πληροφοριακών συστημάτων τελεστήσα κατ' εξακολούθηση. Το κρατάμε λοιπόν το ένα κατ' εξακολούθηση, η γενετήσια πράξη με ανήλικο που δεν συμπλήρωσε τα 12 χρόνια, άρα μιλάμε για το στο παρελθόν ότι συνέβαιναν αυτά, κατ' εξακολούθηση και πάλι και γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών εξαίματος, ανιούσης και κατιούσης γραμμής, τα λέμε βεβαίως, αλλά επί της ουσίας όταν αναφέρεται στο δελτίο της αστυνομίας ανιούσης και κατιούσης γραμμής, τελεστήσα από ανιόντα κατ' εξακολούθηση εννοεί τον γονέα σε βάρος του παιδιού. Οι πράξεις όπως... Ναι, αρετή.
Ήθελα να σε ρωτήσω, αν οι αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων.
Προφανώς. Στο δελτίο της αστυνομίας το επίσημο δεν υπάρχει αναφορά ούτε για συσχέτιση με τον 32χρονο που συνελήφθη πέρυσι τέτοια εποχή στην Λαμία. Ωστόσο, το ρεπορτάζ λέει ότι αυτές οι δύο υποθέσεις είναι αλληλοσχετιζόμενες καθώς έφτασαν στα ίχνη της μητέρας μέσα από το κινητό του 32χρονου και από το υλικό που βρέθηκε στην κατοχή του, το υλικό παιδικής πορνογραφίας. Αν λοιπόν η πληροφορία η δημοσιογραφική ισχύει, τότε αυτά τα δύο θέματα είναι συσχετιζόμενα και δεν ξέρουμε και τι άλλη πληροφορία έχει αυτή την ώρα στα χέρια της η αστυνομία. Ωστόσο, κρατάμε ότι η έκδοση του δελτίου τύπου της αστυνομίας αποδεικνύει ότι υπάρχει υλικό όπου δείχνει τη μητέρα να ασυλληγεί σε βάρος του παιδιού της. Ίσως να το θοπεύει, δεν το έχουμε το υλικό. Πάντως, με πραγματικά φρίκι παρακολουθούμε την εξέλιξη και τα νέα στοιχεία του ρεπορτάζ, το οποίο
και ξέρεις ίσως τι,
να σου... αύριο η απολογία της να ρίξει κάποιο φως επιπλέον σε όσα έχουμε ήδη αναφέρει.
Και ξέρεις, Φρόσο, τέτοιες ειδήσεις, πέρα από όλο αυτό το σοκ, το θυμό που σου δημιουργεί, που θεωρείς ότι καταραίουν, ρε παιδάκι μου, θεμέλια συγκεκριμένα, κι όμως έχουμε δει τόσα περιστατικά τα τελευταία χρόνια, με μανάδες για παράδειγμα, που μοιάζει σαν να μας υποχρεώνουν να ερχόμαστε αντιμέτωποι με μια σκληρή πραγματικότητα και κάνει επιτακτική την ανάγκη, πέρα από την πρόληψη, αλλά και μιας δομής που χρειάζεται και για την προστασία αυτών των κακοποιημένων παιδιών. Για παράδειγμα, αυτό το παιδί τώρα πού βρίσκεται? Φαντάζομαι έχει απομακρυνθεί, εντάξει.
Αυτό το παιδί έχει απομακρυνθεί βεβαίως. Όπως και δεν προσπαθούμε να δούμε αν υπάρχει πατέρας, αν υπάρχουν άλλοι
περιβάλλον, συγγενικό.
Περιβάλλον, οικογενειακό. Για την ώρα δεν φαίνεται ότι υπάρχει κάποιο τέτοιο περιβάλλον. Καθώς το παιδί έχει οδηγηθεί στο τμήμα ψυχιατρικής του νοσοκομείου Βόλου, προκειμένου το παιδί να πάρει να τύχει ψυχολογικής υποστήριξης και φροντίδας, να γίνουν και οι απαραίτητοι έλεγχοι για την σωματική υγεία του παιδιού. Και μένει να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη αυριανή για τη μητέρα, διότι όπως όλα δείχνουν, η απόφαση θα οδηγηθεί ίσως στην προφυλάκηση της μητέρας και άρα την ανάγκη αυτό το παιδί να βρεθεί σε ένα περιβάλλον μήπως και γιατρευτούν οι
προστατευμένο και τα λοιπά. Αυτό χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε μηχανισμούς προστασίας και έγκαιρης ανίχνευσης. Δηλαδή αυτά τα δύο πάνε μαζί.
Δεν θα διαφωνήσω καθόλου μαζί σου, αλλά εγώ θα έλεγα ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι οριμότητα για να γίνουμε γονείς. Γιατί πραγματικά είναι τόσο τα περιστατικά το τελευταίο χρονικό διάστημα που αναρωτιέται κανείς γιατί γίνεσαι γονιός. Και αν δεν μπορείς εσύ να προστατευτείς ποιος και αν υπάρχει ένας μηχανισμός προστασίας το ένα και το άλλο.
Μα εδώ βρίσκει πρόσωπο. Δεν μιλάμε για νοριμότητα. Μιλάμε για εγκληματικές πράξεις, για έγκλημα.
Δηλαδή, έγκλημα το οποίο αν σκεφτείς ότι συνδέεται και με οικονομική συναλλαγή, βλέπεις την κατάπτωση των ηθικών αξιών και την αποσάφρωση της κοινωνίας, όπου στην ανάγκη να βρει πόρους κάνει απίστευτα πράγματα και
απίστευτα
εγκλήματα.
Απίστευτα, πραγματικά. Φρόσο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Κυρίες και κύριοι, ήταν η Φρόσο Παύλου από την ΕΡΤ Βόλου. Και για να ολοκληρώσουμε την εκπομπή κάπως αισιόδοξα, στα καλά νέα της ημέρας είναι ότι έχει βρεθεί το μόσχευμα για το 15χρονο παιδί που έπαθε θερμοπλεξία στο Μέτσοβο. Αυτή την ώρα χειρουργείται στο Τωρίνο και η μεταμόσχευση αναμένεται να ολοκληρωθεί τώρα αυτές τις ώρες και εμείς ελπίζουμε όλα να εξελιχθούν ομαλά. Από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στους ήχους μας, τη Μαρία Σφυρόερα που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρτιμπίτα που ήταν στο μικρόφωνο, ένα καλό υπόλοιπο. Αύριο λίγο μετά τις 3 θα είμαστε και πάλι μαζί. Προς το παρόν, γεια!
Don't often open up this floor. Since I had it in my gun, what all these keys are for? Now my tour of duty's done. You got to know the switches, now you got your turn. Watch and learn, Junior. Watch and learn. Get your trouble spots. Here's one from down Voodoo Way. Bragged he had me by the you know what's. Very funny, you don't say. The big enchilada. Stealing elections. Had to go down there. Trash collection. Got his cojones on my desk in there. Made into a souvenir. Set of cufflinks. Nice pair. The rest of him someplace up here. Sometimes you got to put a shoulder to the door. Not so fast, Junior. Listen to your pa here, son. I'm handing over to you. Don't crash the ambulance. Whatever you do. Have here's a dunghole place. Thought it was fly shit on the map. Fat bastard, ugly face. Ooh, and a personal crap. You can move the barriers. You can mess with oil and gas. Had to go down there. Stick a couple aircraft carriers in his ass. Fancy dress, medals chest. It's all in here for all the gigs. Gas mask, bulletproof vest. All the usual rigs. There'll be things they missed. They didn't mention. You've even got a whistle in there for attracting attention. Well, I think you're gonna be okay, son. You've had the tour, I guess. These two buttons, by the way. This one I hope you never press. Some holy fool, just watch. Not like you or me. That one's the whole shooting match right there. It's the whole shittery. We don't forget who put us here, Jack. That's page one. We talk soft, carry big stick. Pack the biggest gun. We don't like accidents. Major or minor, you don't want yourself an incident. Don't ever invade China, dear son. I'm handing over to you. Don't crash the ambulance. Whoa, dear son. I'm handing over to you. Don't crash the ambulance. Whatever you do.